Bonaventura Duda. Iz knjige Mali darovi Isusovoj i našoj majci. Naziv Marija, majka crkve, nije nimalo stran kršćanskoj pobožnosti. Što više, upravo naziv majka, kršćani crkva Mariju najradije zove. I sada papa nastavlja obrazlagati naziv Marija, majka crkve, ponajpače, jer se čvrsto oslanja na samo dostojanstvo kojim se Marija ističe kao majka Božja utjelovljene riječi. Ona je naime majka Kristova, koje je odmah i u samom njezinu divičanskom krilu uzeo ljudsku narav i sebi kao glavi pripojio svoje otajstveno tijelo, a to je crkva. Marija je dakle kao majka Kristova i majka vjernika i svih pastira, to jest crkve. Stoga mi, puni pouzdanja i sinovskom ljubavlju, k njoj uzdižemo svoje oči, jer nam ona, koja nam je nekoć darovala Krista, izvor višnje milosti, ne može uskratiti svoje majčinske pomoći. Osim toga, ona nam je najbliža jer je sama, kao i mi, Adamova kćerka, a prema tome i naša sestra zbog zajedničke ljudske naravi. U tome, u ovom zemaljskom životu, bila je savršena učenica Kristova. Bila je ogledalo svih kreposti i po svema je prenijela u svoj život ona blaženstva o kojima je propovijedao Isus Krist. Stoga čitava crkva u njoj ima savršen primjer. Ona joj je i učiteljica kako treba savršeno nasljedovati Krista. Na taj će se način svi vjernici, međusobno povezani imenom zajedničke majke, osjećati sve čvršći i čvršći u ispovjedanju vjere i u nasljedovanju Isusa Krista. I ujedno će gorjeti žarčom ljubavlju prema braći, promicati ljubav prema siromasima, nastojati oko pravednosti i čuvanja mira. Tako je već veliki sveti Ambrozije izvrsno opominjao: neka bude u svakom pojedincu duša Marijina da hvali Gospodina, neka bude u svakome duh Marijin da kliče Bogu. Da bi se što više proširio kult blažene djevice Marije kao majke crkve, u drugo izdanje rimskog misala stavljena je i votivna misa pod tim naslovom. O tom otajstvu naše vjere, prvo predslovlje tih misa ovako ujezgruje sav nauk o blaženoj djevici Mariji kao majci Kristovoj i majci crkve. Ona je tvoju riječ neokaljana srca primila, u djevičanskom krilu začela i rodivši Krista u njemu njegovala početke crkve. Ona je pod križem primila oporuku svoga sina i sve ljude prihvatila za svoju djecu, koja se smrću Kristovom rađaju na nebeski život. Ona se pridružila molitvi apostola dok su čekali obećanoga duha i postala uzor crkve moliteljice. Uznesena na nebesku slavu, ona majčinski ljubi crkvu koja putuje svijetom prema domovini, dok ne svane slavni dan dolaska Gospodnjega. Bio je to ulomak iz knjige Mali darovi Isusovoj i našoj majci, fra Bonaventure Dude, koju je objavila nakladnička kuća Teovizija iz Zagreba. Ovu knjigu, kao i mnogo drugog duhovnog katoličkog štiva, potražite i u knjižari Teovizije u Osijeku na adresi Županijska 28 ili nazovite 031 200 338.
Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji. Moje ime je Andrej Paulus, a poznato nam je da je hrvatska povijest i hrvatska duhovna stvarnost itekako puna, da tako kažem, duhovnih velikana, onih koji su hrvatsku budućnost zadužili i nadam se da će nam dragi Bog i dalje davati takve velikane, jer jednom od njih ćemo i danas govoriti u današnjoj emisiji. Govorit ćemo o fra Bonaventuri Dudi, čiju smo godišnicu jučer proslavili, znači na nedjelju 14. siječnja. Vjerujem da su mnogi i bili na svetoj misiji u crkvi Svetog Franje na Kaptolu. A isto tako ovom emisijom možemo reći i da najavljujemo sutrašnji okrugli stol o fra Bonaventuri, koji će se održati u 17 sati u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu, adresa je Kaptol 29A u Zagrebu. Današnju emisiju uređuje tehnički Josip Dandić, a čast mi je zadovoljstvo na valovima Radio Marije ugostiti docenticu, doktoricu znanosti, Katicu Knezović.
Hvala Isusi Marija i hvala na pozivu.
Profesorice Knezović, poznavali ste fra Bonaventuru, imali ste dugu suradnju s njim. Pa kad vam neko spomene fra Dudu, koja je prva asocijacija, prva misao?
Čovjek riječi. I to riječi pisano velikim slovom i pisano malim slovom. Čovjek riječi, velikim slovom pisano, dakle utjelovljena riječ Božja, Isus Krist, on je zaista bio čovjek kristolik. I ono što je svaki kršćanin, jer kršćanin znači zapravo biti na sliku Kristovu, jer smo u Krista ucijepljeni. Naše krštenje nas ucijepljuje u crkvu, to je naša iskaznica kao kršćanina, ali ona nas ucijepljuje u crkvu kojoj je glava Isus Krist. A ima jedna igra riječi koja mene podsjeća na patra Dudu, a to je da je on krasan i krasan. Naime, krasan jer je rođen je istina Bog u Rijeci, ali to je ono gdje je rodilište se nalazilo, ali on je inače djetinjstvo živio do svoje 10. godine u Krasu. To je najviši vrh otoka Krka. I to je opet nešto što je značajno, kao da otok Krk na vrhuncu, dakle na ono što je najviša točka, odatle pogled puca ne samo na Kvarner, nego u duhovnom smislu imamo tu i neke druge ljude iz tog podneblja koji su ostavili trag u hrvatskom jeziku, u hrvatskoj kulturi. Dakle, s te strane on je krasan, zato što je iz Krasa na Krku, ali zaista je i krasan. A naša hrvatska riječ krasan vrlo blisko nam zvuči nešto na krst i na krijest. Dakle, svjetlo, luč, krijesnica i na krst kojim se krstimo. I tu ne treba miješati sad neke konotacije sa što je hrvatski, što je neki drugi jezik. Dakle, sve je to negdje utkano u biće patra Dude i takvo ga doživljavam. Dakle, krasan čovjek, on je krasan čovjek zato što je Kristov čovjek. I mnogi ljudi znaju reći, ali ima naglu narav ili nije se do njega moglo doći, nije bio rado da dolazi na sve na što su ga pozivali i tako dalje. Treba to razlikovati i znati zašto je pater Duda tako funkcionirao. Svatko doživljava njega jedan na jedan kad ga vidi, a ne zna da je on jedan od stotina koji su toga dana pokušali k njemu doći ili nešto bi od njega htjeli, ne znam, razgovor osobni u duhovnom vodstvu, mnogi su ga htjeli tu imati, a zapravo je on u tom vrelu darova koje mu je Bog dao, jer je bio izvrstan i u glazbi, i u pisanoj riječi, u izgovorenoj riječi posebice, recimo poznate su njegove propovjedi na Kaptolu 9 u Zagrebu u Franjevačkoj crkvi koje je držao u 11 sati misa od 81. redovito sve do 2009. jer je to bila njegova zadaća, to bi se reklo, takav mu je raspored bio. u službi među subraćom, što je njegova zadaća bila, naravno uz posao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu kao profesora na katedri Novoga Zavjeta i uz sve drugo što je. On je recimo kao ljubitelj glazbe i na početku je zapravo u svojoj franjevačkoj zajednici i bio zamišljen u tom smislu da glazbeni dio potkrijepi svojim radom, jer je imao izvrstan sluh i taj njegov izvrstan sluh se osjeća i u načinu njegova govora i traženja izričaja, skoro bi se reklo izmišljanja, ali nije izmišljanje, novih riječi, odnosno u pravi čas reći riječ koja izvlači bit događaja, recimo kad on govori o molitvi, onda govori da mi omilimo Boga. Dakle, učiniti Boga sebi milim, a i njega privoljeti da milo gleda na nas i na tu našu molbu, molitvu koju mu izričemo. Kad netko recimo na takav način protumači čovjeku, onda svaki put kad dođe u dodir s molitvom mora mu negdje zvoniti takav jedan pristup i takva riječ. I u propovjedima je on imao jako puno takvih situacija. Neki su se trudili snimati njegove propovjedi i sam kaže da je bilo na tisuće takvih kazeta, jer bi onda snimku dali i njemu, ali on bi to dao dalje ljudima koji su tražili, koji su to htjeli čuti. To je recimo jedno ogromno, veliko blago koje bi se dalo ako se negdje mogu prikupiti te kazete, a možda nešto ima i pohranjeno u samostanu, da se to pretvori u pisanu riječ i to bi bile zaista izvrsne stvari za vjerničku našu zajednicu.
Fra Bonaventura je bio usidren u vjeri. Kako su išle njegove formativne godine?
Ja mislim da je jako na njega utjecala njegova situacija rođenja i življenja. Naime, živio je bez oca. Živio je s majkom i u to vrijeme, dakle 24. godina, poraće Prvog svjetskog rata, Kras odatle i naziv za njegovo mjesto. Znamo kako otok Krk izgleda. Dakle, taj Kras, ta siromašna zemlja, samo rijetki uspijevaju na Krasu preživjeti. I tih prvih njegovih 10 godina sam kaže da je već sa 5 godina ministrirao. On je u Krasu završio prva 4 razreda. Koliko je tad bilo moguće po manjim mjestima imati osnovne škole. I na njega je jako utjecalo to, valjda je i župnik imao sućuti samilosti prema okolnostima u kojima je rođen i živio i brinuo se na neki način o njemu, a sakristanka je bila sestra Svetog Križa, sestra Danila, kojoj on uvijek zahvaljuje i kaže da je ona bila odlučujuća. Ona je u tom dječačiću prepoznala nešto ili ga je i sama usmjeravala prema Bogu. A on je kao ministrant zapravo postao drugi sakristan, jer je sakristanka bila sestra Danila, ali ona je njemu povjeravala razne zadaće koje je u svojoj dobi mogao izvršiti i bio je posve ponosan na sebe da se njemu to povjerava, da njega netko zamjećuje. I veli, znao je biti u školi, ali bi sestra Danila poslala po njega da župnik zove jer će misiti i želi da mu bude ministrant. I onda bi on čak iz škole izišao da ministrira. I jednostavno se onda ukazala prigoda. Najprije su ga poslali u Rijeku na Sušak. Dva razreda je tamo završio, to je takozvana niža gimnazija. Jer je takav sustav bio, niža gimnazija bi bili današnji razredi 5. do 8. A ono što mi danas zovemo gimnazijom, 4 razreda gimnazijska, to je bila takozvana viša gimnazija. I on je nakon 6. razreda, dakle, bio primljen, to je sa 10 godina, bio je primljen u Franjevce. Jer fratri sa Trsata su vidjeli u tom dječačiću da je i jednostavno obdaren nekim Božjim darovima, posebice razumnošću, strpljivošću, ustrajnošću u radu i bistrinom u onomu što je dijete te dobi moglo pokazati u svom školovanju, i onda su ga poslali u Varaždin, jer u Varaždinu su oni tamo je onda završio ostatak školovanja niže gimnazije i viših razreda gimnazije, i tamo je primio i prvu franjevačku formaciju, i sa svojih navršenih 26 godina na 15. siječnja 25. jel tako, da? Ne, 50. krivo govorim, jer je 24. rođen, a 26. rođendan je imao 50. godine, i dan potom, prvi dan svoje 27. godine, tad je zaređen za svećenika. I onda je bio dalje na studiju teologije, ali je poslan u Rim. Naime, bio bi poslan i prije, međutim, to je bilo vrijeme kad nije tadašnja jugoslavenska vlada rado davala putovnice za izlazak van, i time su onda svi koji su htjeli slati na studij vani redovničke zajednice i dijeceze, dakle biskupije, svoje svećenike, morali su kod kuće ih školovati. Time je ojačan onda i Katolički bogoslovni fakultet, ali eto, malo se olabavila situacija i pater Duda je 54. godine uspio dobiti putovnicu, otišao je u Rim na studij. Bili su ga najprije odredili za dogmatiku, i on je završio taj studij 54. 55. ali je taman 54. godine njegov subrat Benigar se vratio iz Kine, odakle je zapravo bio protjeran nakon tolikih godina što je tamo misionario, i onda je došao u franjevačku zajednicu u Rimu, koja je bila internacionalna, i tu ga je pater Duda upoznao, i u tim razgovorima i druženjima pater Benigar mu je dao ideju da bi bilo dobro da on ode i na Institut za biblijske znanosti. Malo se čudio tomu, ali dobro, hajde, prihvatio je, iako je već bio doktorirao na dogmatici, i onda je otišao još dvije godine, završio je studij na Biblijskom institutu, tamo je stekao licencijat, dakle magistrirao je to, nije napravio doktorat jer se morao vratiti u Zagreb, i gle čuda, umjesto da ga stave na dogmatiku, pokazala se potreba da dođe na katedru Novog Zavjeta, jer je tu nedostajalo snaga, i bez obzira što je to bio samo licencijat, on je to preuzeo. Dakle, moglo bi se reći nešto što je bio sporedni trak i usputna situacija u studiju u Rimu, nije dakle završio na onom za što je bio prvotno određen, nego evo to, i to mu je postalo cijelo životno poslanje, jer onda dolazi poslije, situacija se razvija, i nešto što mi čujemo u teologiji kao kairos, dakle milosni trenutak, sretan trenutak, iako je kairos je zapravo u liku mladića, se prikazuje iz grčke mitologije bog vremena, ali ne bilo kojeg, nego taj sretni trenutak, i on se prikazuje kao mladić sa čuperkom, i onda treba zgrabiti ga za taj čuperak, uhvatiti, dakle ne smije se propustiti taj milosni trenutak, jer on se dogodi jedan put, i ako ga nije čovjek uhvatio u taj čas, onda, što bi rekli u narodu, prošla baba s kolačima, nema, propuštena je prigoda. I pater Duda se zapravo u pravi čas našao na pravom mjestu da se taj kairos, za riječ Božju u hrvatskom jeziku, ostvari. To se zaista, to se počelo događati zapravo u adventskom vremenu 1966. godine, a opet ide jedna slučajnost uz to, a to je da je jedan franjevac, konventualac, dakle ovi koje imamo na Svetom Duhu u Zagrebu, pater Ivon Čuk, opet jedna posebna osobnost kojoj isto vrijedi posvetiti i vrijeme i govor o tomu i da se upozna. Ja se nadam da će Patri Konventualci imati to na pameti. Nedavno je bila jedna prigoda kad se slavila njegova 100-godišnjica. I vjerojatno imaju nešto na pameti, ali to su ljudi koji su kameni međaši u našoj hrvatskoj vjerničkoj povijesti, koja ima itekako utjecaja na cjelokupnu društvenu povijest. Pater Ivon Čuk se našao u Osijeku jer je tamo tiskao svoj glasnik Veritas. I tamo se susreo sa Ivonom Čukom, direktorom nakladničke kuće, dakle državna nakladnička kuća, Stvarnost, koja imala sjedište u Zagrebu, ali zbog nešto jeftinijeg tiska oboje su se tamo našli u Osijeku gdje je neka tiskara postojala. I sad je on čuo nešto od Ive Košutića da se govori o tomu da bi trebalo zapravo tiskati Bibliju jer Stvarnost je u jako lošoj situaciji. Veli, ja sam spreman i molitvenike tiskati, iako je ono teško komunističko doba i ateističko usmjerenje društva, ali samo da svojim radnicima dadnem kruh u ruke, jer je jednostavno bio pred bankrotom, a nije mogao radnike jednostavno otpustiti na cestu. Imao je taj osjećaj za radnike i da se to ne smije dogoditi. I Ivon Čuk to što je čuo u tako neobaveznom razgovoru, odmah je rekao ali ovome Košutiću, veli, gledajte, ako vi tu Bibliju tiskate, a ona nije u suglasu s kaptolom, to vam je propao posao, nećete ništa od toga imati. Sad Košutić je to čuo i nastavio dalje o tom razmišljati i onda mu je samo rekao, a gledajte, kakvu nam Bibliju dadnete, mi ćemo takvu tiskati. I Ivon Čuk je bio subrat na Svetom Duhu sa Celestinom Tomićem, koji je bio profesor na KBF-u, ali za Stari Zavjet. I naravno da je Celestin Tomić odmah u krugu profesora na KBF-u rekao, eto, šta se šuška, što se događa, što bi moglo biti, što se iza brda valja, recimo tako. I naravno da je odmah konzultiran Pater Duda jer je on s katedre Novog Zavjeta, a već je bio 62. godine izdao Novi Zavjet u svome prijevodu. Znači, pokazao se već kao prevoditelj, da je ušao u način prevođenja i već nekog traga na tom ostavio. I razgovor sa Patrom Dudom, to je ono božićno vrijeme, dakle taman pred sam Božić, i onda malo KBF prestaje raditi s nastavom i tako dalje, i on je u tom vremenu počeo malo razmišljati i shvatio je da su mu neke uporišne točke već došle pod ruku. Naime, takozvane slučajnosti. Ali kad se u te slučajnosti umiješa Duh Božji, onda slučajnosti postaju zapravo uporišta. Pater Duda je za svoga studija u Rimu upoznao jednog subrata Franjevca koji mu je sav oduševljen govorio o ostvarenju prijevoda Novog Zavjeta na talijanski jezik, koji je bila suradnja književnika i bibličara. To je bila jedna novina. Inače su uvijek prije radili samo bibličari, dakle bavili se svojom svetopisamskom riječju. I međutim, taj odjek koji je bio sa jednim takvim novim zavjetom, koji je obučen u ruho književnog jezika, a opet je sačuvana materijalna istina svetopisamskog teksta, i Pater Duda je tu ideju imao cijelo vrijeme na pameti. A onda je dogodilo se to da je on u proljeće te 66. godine bio u New Yorku sasvim slučajno i obišao još neka mjesta i svoje Franjevce koji tamo vode hrvatske misije, i između ostaloga se susreo i sa svećenikom hercegovačke provincije, Fra Silvijem Grubišićem, koji je samostalno bio preveo jedan dio Starog zavjeta, onda je u to vrijeme taman bio objavljen novi zavjet fra Ljudevita Rupčića, dakle opet jednog hercegovačkog Franjevca. I a već dugo se zna da postoji, znalo da postoji prijevod Frantuna Bauera, koji je preveo cijelo Sveto pismo i 41. 42. godine bili su ogledni primjerci, odnosno dijelovi su bili dani javnosti, i onda je Stjepan Ivšić i neki drugi poznati jezikoslovci su to drvlje i kamenje sasuli na to, jer nevolja je bila što je prevoditelj bio dobar znalac hebrejskog jezika i drugih jezika, ali je bio slab u hrvatskom jeziku. Dakle, materijalna istina jest bila sačuvana, ali nije bila obučena u ruho jezika koji bi bio prijemljiv za slušatelje, za čitatelje. I tu je stvar stala. I onda je, jer je radilo se o vrlo kratkom roku, stvarnost je htjela unutar godinu dana imati gotov prijevod Biblije, i to zapravo knjigu po knjigu, jer Biblija je biblioteka, 46 starozavjetnih i 27 novozavjetnih, dakle ogromna knjižnica. I to ne možete knjigu po knjigu vaditi i tiskati kako bi tiskara htjela da radi cijelu godinu i da se na kraju sve sastavi i ukoriči u jedan zajednički okvir. Međutim, sve ovo skupa, i taman je to bilo i vrijeme deklaracije o hrvatskom jeziku koja je upravo bila izišla, jer je bila borba za očuvanje hrvatskog jezika da ne bude hrvatski jezik potisnut i porobljen tim takozvanim novosadskim ugovorom. I pater Duda je sve te ideje sažeo i zapravo je onda vidio da treba napraviti ekipu, da bude dogovor književnici i bibličari, i treba posao razdijeliti. I između ostaloga, onda je obavio sve što je trebalo u crkvenom dijelu da dobije se prijevod Biblije koji je već postojao i bio je pohranjen u nadbiskupskom duhovnom stolu. Dobili su dopuštenje od tadašnjeg nadbiskupa kardinala Franje Šepera da to smiju koristiti, da im se posudi rukopis. I onda je sazvao još sve bibličare koji su tada bili aktivni, i nažalost patra Dude, Ivon Čuk, za kojeg je pater Duda mislio da će biti organizator i voditi sav taj posao, pater Ivon Čuk kako se spontano pojavio, tako je spontano i nestao u cijeloj ovoj stvari, i cijeli organizacijski posao je spao na patra Dudu, uz to da je bio glavni urednik bibličar, uz glavnog urednika Juru Kaštelana. Naime, Jure Kaštelan je cijelu tu stvar poprilično dobro, možemo reći, spasio. Spasio je tako što je bio član nadzornog odbora stvarnosti. I kad je Košutić kao direktor stvarnosti svom nadzornom odboru izložio koja je ideja da se spasi ta financijska situacija stvarnosti, Kaštelan je odmah rekao: gledajte, taj jezik mora biti književno ispravan, čist ko suza hrvatski. On kao književnik sa partizanskom prošlošću i sadašnjošću, radio je kao profesor književnosti na Filozofskom fakultetu, ugledom koji je imao, nije mu se mogao bilo tko suprotstaviti, a ako on kaže da Biblija treba biti u književnom jeziku, onda znači da to zaista tako treba biti ostvareno. Dakle, taj gromobran u odnosu na komunističku jezgru tadašnju je bio Jure Kaštelan. I Duda je otišao k njemu u privatni razgovor. Tad je Kaštelan stajao na današnjem Iblerovom trgu u onom takozvanom drvenom neboderu gore na 10. zadnjem katu i zapravo je taj kat dijelio s Košutićem jer su bili susjedi. I pater Duda je tamo odlazio na razgovore. Preuzeo je Jure Kaštelan i prevođenje, zapravo on je redigirao sve psalme, zato naši psalmi imaju tako pjesnički odraz. I veli pater Duda, Kaštelan je jako malo što se tiče tog prevođenja i uređivanja tekstova, malo je uradio, ali gdje god je pipnuo, napravio je izvrstan posao i stubokom promijenio da to zvuči izvrsno. To imamo zahvaliti njemu. Dakle, i onda je trebalo naći poslenike koji će u tako kratkom roku moći nešto napraviti. I tu je bio niz naših književnika koji su već bili dokazani u ovom vjerničkom kontekstu, ali je bilo i oni koji su malo bili udaljeniji od toga, ali su bili izvrsni znalci onoga čime su se bavili i to je moglo pridonijeti. Jer za materijalnu istinu Božje riječi odgovarali su biblijski urednici pater Duda i njegov subrat Jerko Fučak. I to je ono što je pater Duda odmah na početku rekao, ako će Jerko Fučak uči sa mnom u posao, onda prihvaćam. I tako je i bilo. I evo, iz te suradnje i onda je bio jedan trenutak kako sad sa koje ljude pozvati, jer s jedne strane ima ih puno, a opet s druge strane ih i nema tako puno. I tu je onda zapravo Tomislav Ladan usmjerio cijelu stvar i omogućio da uopće taj pothvat bude. On je rekao, gledajte, tražite od ljudi, dajte im kratke rokove. Oni koji ne mogu prihvatiti u kratkom roku jer su zaposleni drugim stvarima, ok, onda ih nemate. A one koji, oni otpadaju, a oni koji vam preuzmu, a unutar 3 mjeseca ništa ne naprave, još uvijek imamo mogućnost naći sljedećega koji će to zaista napraviti. I dakle, velika imena, zvučna, koja se ne bi smjelo zaobići, a red bi bio da im se ponudi da sudjeluju na tako velikom dijelu zbog svih njihovih zasluga. A ako ne žele to prihvatiti, imaju dobru odstupnicu jer kažu u tako kratkom roku ne mogu prihvatiti, pa je svijetao obraz ostao i jednima i drugima. Niko se nikome onda nije zamjerio. I to je ono što je napravilo listu, imamo je na u pročelju Biblije napisana sva imena koja su tamo sudjelovala i s kojim dijelom toga posla, a ogroman posao koji je valjda jednako kao što je ovo bilo u društvenom smislu da se osigura pothvat kao takav zasluga Jure Kaštelana, takva je zasluga Josipa Tabaka. On je napravio jezičnu i stilsku redakturu kompletnog biblijskog teksta. A ima još jedna gospođa koju treba spomenuti, to je valjda jedina žena u ovom pothvatu Biblije, Anđela Pernar, jedna trećoredica Franjevka koju je pater Duda poznavao iz Franjevačkog svjetovnog reda jer je i s njima jako surađivao. Ta je gospođa 5 puta pretipkala cijelu Bibliju, jer moramo znati kojim tehnikama se tada radilo. Nije bilo računala, nije bilo ničega, pretipkavalo se na pisačem stroju. I onda bi se pretipkao tekst tako kako ga je prevoditelj dao na biblijsku redakturu. Onda bi bibličari napravili svoje zahvate, onda je to trebalo pretipkati. Onda je išlo ponovno na provjeru ovom prevoditelju, pa bi on opet nešto napravio, pa opet treba pretipkati, pa bi išlo na lekturu glavnom lektoru, dakle Tabaku, pa bi opet trebalo pretipkati da bi se to moglo poslati u tiskaru. Dakle, toj ženi treba podići spomenik, kao što je podignut spomenik cijeloj Zagrebačkoj Bibliji. Evo, ostvarilo se, neki bi mogli reći da je to patchwork, da je nekakva krparija jer je malo preveo ovaj, malo onaj, pa je sakupljeno sa svih strana, pa su onda opet neki prevoditelji uspoređivali taj prijevod sa nekim drugim jezicima kako je tamo prevedeno, pa su onda bibličari opet dolazili da materijalna istina u odnosu na izvornik bude sačuvana, onda su uzeli Jeruzalemsku Bibliju kao ogled kako će biti raspored podnaslova i naslova, jer naslovi i podnaslovi u Bibliji, toga moramo biti svjesni, nisu sastav izvornog teksta, nego se stavljaju da bi se čitatelje lakše u tom snašao, da imamo pregled i takve stvari. Dakle, u tom smislu je Jeruzalemska Biblija uzeta za ogled, a onda mora se znati da je jako puno trebalo truda i napora da se napišu popratni tekstovi, uvodi u biblijske knjige, u cjeline biblijskih knjiga, u pojedine biblijske knjige. Onda je velika stvar bila kako se opredijeliti, koju inačicu za biblijska imena preuzeti, kako ih napraviti, jer je recimo ovaj prijevod bio Bauerov da je on išao više prema istočnoj inačici, pa smo se onda ipak, jer inače ne bismo govorili o Jeruzalemu nego o Vitlajimu ili i takvim nazivima, i onda je ipak išlo se prema ovoj zapadnoj inačici, i taj ogroman posao ujednačiti nazive imena u Bibliji bez računala, bez toga da može nam pretražiti tražilica i sve usporediti, to je odradio Jerko Fučak. Poslije je biblijska konkordancija koju je njihov subrat Tadej Vojnović napravio pokazala neke neusklađenosti, ali to nije nikakvo čudo na toliku količinu teksta da ne imamo jedno te isto ime koje se spominje u jednoj ili dvije, negdje čak i u tri inačice, jer različiti prevoditelji na različitim mjestima, teško je bilo sve to napraviti, ali kako god okrenemo, to je jedinstven pothvat u svijetu da je Biblija, prijevod Biblije i njen tisak, ostvarenje, nastao, kako kaže Tabak, u ciglih 15 mjeseci. Možete zamisliti, u 15 mjeseci napraviti nešto, evo Jamesova Biblija je cijele skupine ogromne su to radile 25 godina, a ovdje u ciglih 15 mjeseci. To je nevjerojatna stvar, i zato da taj kairos je uhvaćen u pravi čas. Poslije je kršćanska sadašnost preuzela od stvarnosti. Stvarnost je tiskala najprije 60.000 primjeraka, 68. godine kad je to izišlo. Pretplatnici su unaprijed uplaćivali novac pa su dobivali jeftinije kad iziđe, i time je onda stvarnost pokrivala svoje troškove i omogućivala da radnici ne završe na cesti. Novi zavjet je prije tiskan od starog, zato prvo izdanje ima dvije paginacije, jedna ide, dakle stranice se broje od početka do kraja starog zavjeta, pa onda u novom zavjetu opet od početka, od prve do dalje. I to je, onda su vidjeli da su premalo tiskali jer je za čas to planulo, onda su tiskali još 40.000 primjeraka i nisu bili do kraja ni rasprodali tu nakladu, već je kršćanska sadašnjost to preuzela. Inače i u kršćanskoj sadašnjosti i u glasu koncila prije toga je sudjelovao u osnutku pater Duda.
Kakva je bila recepcija Zagrebačke Biblije?
Recepcija Zagrebačke Biblije, da pitate patra Dudu, on bi rekao začuđujuće dobra, jer zaista jezik je bio jako dobar. Oni su se sami bojali kao prevoditelji jer su morali se odlučiti kako će nešto, kojem nazivu će dati prednost. Evo recimo, kakva će biti deklinacija imena Božjeg. To je onaj sveti tetragram, dakle JHVH, četiri slova, i Židovi ne izgovaraju Jahve, jer jednostavno sveti tetragram se ne, tetragram znači četiri suglasnika, jer samoglasnike ne pišu u hebrejskom jeziku, JHVH, zato je to. i oni ne izgovaraju, nego umjesto Jahve na to mjesto pišu tetragram, ali ga izgovaraju kao gospodin, svevišnji ili nešto drugo. Zamjenjuju i mi iz poštovanja prema Židovima kao starijoj braći u lekcionarima isto ne pišemo Jahve u tekstovima koji se čitaju u liturgiji, dakle lekcionar ne piše Jahve, nego isto se zamijeni gospodin, ne reče Jahve Bog, nego reče gospodin Bog ili već nešto drugo što se može zamijeniti. Tu su oni onda morali odlučiti kakva će biti deklinacija, jer u Bibliji koju čita svatko privatno za sebe, dakle nije javno navještanje riječi, mi onda možemo izgovoriti ime Božje, ali ono mora biti napisano u duhu hrvatskog jezika, dakle mora ga se deklinirati. I onda je moralo se odlučiti kakva će biti deklinacija tog imena. Odlučili su se da bude kao što dekliniramo recimo Mate, muško ime Mate, Mate, Mati, Matom i tako dalje, da to ako imamo Jahve, Jahvi, Jahvom i tako dalje. Ili recimo bilo je hoće li biti čaša ili kaleš. I onda su se odlučili za kaleš i zato danas govorimo gdje je god u tom. Ili neka druga imena i pojmovi, berit recimo, savez, hoće li biti zavjet ili savez. I onda su neki rekli, ali gledajte, vi ste sad to promijenili, narod će se buniti. Onda je odgovor bibličara bio, pa eto, neka narod vidi da se i u Bibliji može nešto promijeniti. Dakle, da ne ostanemo ušančeni u neke oblike, nego da ono što se činilo primjerenijim, odnosno bliže narodu, što bi moglo bolje otkrivati smisao onoga na što se taj pojam odnosi.
Je li Zagrebačka Biblija ono po čemu ćemo možda najviše pamtiti fra Bonaventuru?
Možemo reći to, ali ne mora biti. On se jednostavno našao u sklopu tom u kojem je odreagirao na najbolji mogući način, a možemo ga pamtiti u Zagrebačkoj Bibliji možda i po tomu što se njemu u životu dogodilo, a to je da je skoro, što bi se reklo, glavom platio svoj angažman u Zagrebačkoj Bibliji. On je doslovno bio izgorio na poslu, ono što danas nazivamo burnout, dakle bolest menadžera i ljudi na vrlo zahtjevnim poslovima, jednostavno se slomio. U srpnju 67. godine on je doslovno pregorio, ostao je bez energije u svojim baterijama i povukao se onda u Samobor i tamo je u dugim šetnjama i tako dolazio k sebi. 3 mjeseca je bio izvan posla i onda se koliko toliko oporavljen vratio i nastavio dalje raditi zajedno sa Jerkom Fučakom. Ova 3 mjeseca ga je Fučak recimo tako pokrivao. A onda se dogodilo da je opet pater Jerko Fučak završio na operaciji jednoj, pa je bio jedno vrijeme izvan stroja, pa je onda opet sav posao pao na patra Dudu. Da, pamtit ćemo ga po tomu. Možda se čini malo siromašan njegov opus koliko je on objavio, jer za neke velikane vidimo da su bezbrojne bibliografske jedinice objavljenog i to je on znao isto često reći da je malo objavljivao. Nije toliko radio na tomu da piše, sam je uvijek govorio da njegov kolega, doslovno kolega, Tomislav Janko Šagi Bunić, koji je bio i poznaju se iz gimnazijskih dana, a bio je godinu stariji od Dude, pa u razredu ispred Dude i onda je znao reći onako, veli, moj kolega Šagi Bunić, koji je godinu ispred mene, ne samo u školovanju, nego u svemu, on je puno toga napisao i objavio. A ja sam, veli, iza njega u tom smislu. Malo je objavljenih dijela zato što je svaki put odgovarao, gasio požar tamo gdje je najžešće gorio i u svojoj redovničkoj zajednici je bio angažiran na mnogim stranama. Ali riječ Božja ga je zapravo stalno privlačila, jer je uvijek nastavio je dalje s patrom Jerkom Fučakom raditi na prijevodu. Novi zavjet je uskoro u izdanjima kršćanske sadašnjosti zamijenjen, dakle ispušten je onaj prvotni Ljudevita Rupčića i došao je Duda Fučak prijevod Novog zavjeta i sam Novi zavjet je doživio puno izdanja, ali ono što je bila prva logična posljedica nakon objavljivanja Zagrebačke Biblije je da se sve liturgijske knjige usklade sa tim novim prijevodom. Dakle, na tomu su oni jako radili nakon objavljivanja Zagrebačke Biblije. I sam pitali ste o recepciji, kaže pater Duda, malo je bilo kritika, dakle ne kritika u smislu kritizerstva, nego uopće kritika u smislu osvrta na Zagrebačku Bibliju. Veli, s jedne strane, veli, vjerojatno nije ni bilo nešto puno materijalnoga za što su se mogli zakačiti, a veli, vjerojatno je prvi razlog bio da je što je to ogromno djelo, što je trebalo puno vremena uložiti da se sve to sustavno iščita, da se usporedi, da se vidi i da komentar na to što je možda moglo biti drukčije ili nešto drugo. Kršćanska sadašnjost je jedno vrijeme tiskala stalno nova i nova izdanja, ništa ne mijenjajući, čak nisu ispravljali ni tipkarske pogreške koje su se potkrale, ali onda nakon nekog vremena je ipak ispravljeno i to i došlo je do ovih zamjena i neka poboljšanja u nekim izrazima za koje su neki smatrali da su odveć arhaična i da ih treba zamijeniti, pa se i to napravilo. O 40. obljetnici je taj dio bio napravljen.
Je li možda ovo i prilika da crkva u Hrvata ima na pomolu novog blaženika, možda sveca?
Pater Duda svojim životom i svojim odnosom prema ljudima, iz kojeg se zrcali njegov odnos prema Bogu, jer zapravo svaki vjernik svoj odnos prema Bogu izdaje, odnosno očituje u odnosu prema ljudima. I vjerujem da ono što mi smatramo svecem, ako zaista stvarnim svecem nekoga smatramo, a nemamo onaj nekakav ružičasti pristup, da je svetac samo s pogledom u nebo i u svemu je svet i nikad se nikomu ni u čemu nije zamjerio, nego onaj pravi, istinski svetac od krvi i mesa, kakvi su bili prvi apostoli, kakvi su bili svi drugi koji nasljeduju Isusa Krista, onda bez ikakvog sustezanja mogu reći pater Duda ispunjava sve kriterije za otvaranje postupka za proglašenje blaženim i svetim. I naš narod obiluje takvim ljudima. Možda baš zato što smo živjeli u takvom okruženju, s jedne strane geografskom, s druge strane društveno-političkom, da je onda kad kroz sito i rešeto svih tih događanja sve to propustimo, onda vidimo da nam ostanu silno snažni ljudi, ljudi vjere, ljudi povezani s Bogom. Jer na krasu ne možeš opstati ako nemaš vezu s nadnaravnim, s transcendentnim, s Bogom. Jer korijen ne možeš pustiti u zemlju, ona te neće učiniti ni debelim, ni tustim, ni zadovoljnim, ni ničim, jer to je škrta zemlja koja daje jako malo. I zato se mora imati snagu odozgo da se opstane na takom škrtom odozdo. U tom smislu je pater Duda zaista jedna osoba koja pokazuje smisao svetosti sagledavane u današnjem dobu, u današnjim okolnostima. Ima ih puno i ja sam uvjerena da cijela katolička crkva zapravo u našem narodu posebice živi od bezbrojnih takvih svetaca, blaženih ljudi jer su blaženi u Bogu. I nisu se dali slomiti ni od kakvih društvenih prilika, a svašta se istreslo na ovom našem prostoru mučeničkom krvlju, mučeničkim znojem je natopljen svaki pedalj ove zemlje koju nam je Bog dao da je hrvatsko biće nastanjuje.
Evo, vjerujemo, nadamo se da će i doći do toga. A vama, profesorice Knezović, zahvaljujemo što ste izdvojili svoje slobodno vrijeme za naše slušatelje. Dragi slušatelji, evo govorili smo malo o Fra Bonaventuri Dudi i o Zagrebačkoj Bibliji. Pozivamo vas naravno da sutra dođete u Nadbiskupijski pastoralni institut u 17 sati, Kaptol 29A u Zagrebu i da budete prisutni na okruglom stolu o Fra Bonaventuri Dudi. Emisiju je tehnički uredio Josip Dandić, ja sam Andrej Paulus. Hvala Isus i Marija.
Bonaventura Duda iz knjige Marijovi, Isusovoj i našoj majci. Marija u molitvi. Poznati indijski Isusovac Anthony de Melio kaže u svojoj priči: kad bismo šnji rekli da se moli, ona bi to činila cvijećem. Isus je rekao: kad molite, lebećite kao pogani. Kaže se da je sveti Franjo cijelu noć molio: Bog moj, sve moje. I kad se pitam koliko li je to puta rekao, odgovaram: možda te riječi nije ni jednom dorekao. Nisam dakako protiv takozvane usmene molitve. Za nas, siromahe, možda je to jedina moguća molitva, pa stoga je i prijeko potrebna. No ne mislim da samo veliki intelektualci mogu biti veliki kontemplativci. Naprotiv, možda ih njihovo razumovanje i smeta u kontemplaciji. Molitva ne mora biti naš govor Bogu. Molitva može biti obuzetost Bogom. Kako li su naše bake umjele, smijem reći, upravo žudno moliti? Ne znači da su govorile mnoge riječi. Možda su usta i romonila riječi, ali srce. Srce je bilo zaronjeno u Boga. Mislim da je Marija tako molila. Bila je obuzeta Bogom, njime ozračena. Istina, mnogo bi nam o Marijinoj molitvi mogao otkriti njezin magnifikat, ali to ostavimo za drugi put. Kad Djela apostolska zapisuju da su apostoli očekivali Duha Svetoga jednodušno postojani u molitvi s Marijom, majkom Isusovom, ne treba misliti da su mnogo govorili. Možda i jesu. No Marija je bila živa čežnja za Duhom Svetim. Govorila ili ne govorila riječi, ona je sama bila živa želja za njim. Dobro je upamtila Isusova obećanja u duhu kojega će on poslati od Oca. Te su riječi njezina sina u njoj probuđivale neizdržljivu čežnju. Ona je bila živi: dođi duše presveti. Kad razmišljam o Marijinoj molitvi, volim se sjetiti molitve koju pripisuju svetom Franji. Volio bih da je njegova, ja je barem tako molim. Tko si ti, Gospodine, a tko sam ja, crvić, sluga tvoj? Presveti, Gospodine, htio bih te ljubiti. Preslatki, Gospodine, htio bih te ljubiti. Gospodine Bože, predao sam ti cijelo svoje srce i svoje tijelo i vrlo želim još više učiniti za tvoju ljubav, kad bih samo znao. Tako je nekako, samo mislim još jednostavnije, molila ona, blažena djevica Marija. Srce blažene djevice, srce novog čovjeka. Ti si blaženoj djevici Mariji dao srce mudro i poučljivo, da tvoju volju savršeno ispuni. Srce novo i blago, u koje ćeš milostivo upisati zakon novoga saveza. Srce jednostavno i čisto, kojim će zaslužiti da kao djevica začne tvoga sina i tebe zauvijek radosno gleda. Srce jako i budno, kojim će neustrašivo podnijeti mač boli i vjerno očekivati uskrsnuće tvoga sina. Danas ste slušali ulomak iz knjige Mali darovi Isusovoj i našoj majci fra Bonaventure Dude, koju je objavila nakladnička kuća Teovizija iz Zagreba. Ovu knjigu, kao i mnoge druge, možete potražiti u knjižari i u Osijeku na adresi Županijska 28 ili nazovite 031 200 338.